Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Nemik je vodio Kim Mehmeti, pisac iz Skoplja.
Što duže traje ova kriza, sve se jasnije vidi da je Makedonija bila i ostala krater balkanskog vulkana, iz kog bez prestanka izlazi zavrela historijska lava ovih prostora, koje može zapaliti čitav region.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Sarajevu predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koji se ne imenuje, hrvatska književnica Ivana Bodrožić.
Da jezik nije istovjetan sa narodom, da narod može biti samostalan, da može biti država suverena, ali da dopustite tom narodu da priča onako kako želi.
Ruska antipropaganda prema Crnoj Gori se zahuktava, pa svojim građanima Moskva savjetuje da ne putuju u Crnu Goru. Stanovnici Budve na to odgovaraju.
Nema ko drugi nego oni, Rusi i braća Srbi naši.
Pa s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Predstavnici Srba uz Jevreje i hrvatske antifašiste drugu godinu neće na državnu komemoraciju Jasenovac, Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom za dom spremni, tamo nema uvjete da složujemo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
Arapski investitori demantuju da odustaju od milijonskih projekata u BiH. Zašto će autoput Beograd-Sarajevo najverovatnije zaobići Tuzlu i Bijeljinu?
Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena. Možda i namjerno od strane HDZ-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik koji je proteklih 7 dana vodio Kim Mehmeti, pisac iz Skoplja.
Subota. Nastavljaju se protesti Makedonaca protiv, kako oni kažu, albanske platforme. Sve me podsjeća na takozvanu spontanu jogurt revoluciju iz Miloševićevog doba, kada su tadašnji demonstranti branili Jugoslaviju nezadovoljstva ostalih naroda i narodnosti. I ne preostaje mi ništa drugo nego da se nadam da će današnji branioci zajedničke Makedonije za vreme shvatiti da su neodbranjive države značajne samo za vlastodrpce, a ne i za narod koji živi u njima. Lično smatram da je današnja kriza s kojom se suočava Makedonija najopasnija od svih dosadašnjih, uključujući i konflikt 2001. godine. Što duže traje ova kriza, sve se jasnije vidi da je Makedonija bila i ostala krater balkanskog vulkana, iz kog bez prestanka izlazi zavrela historijska lava ovih prostora, koje može zapaliti čitav region. Makedonija sve više nalikuje na građevinu zidanu na temeljima nesporazuma balkanskih naroda i kao takva ona teško može opstati bez međunarodne infuzije. Nedelja. Danas je nedelja, neradni dan, nedeljom mi dolaze unuci i unuke. Oni donose veselje i poljupce koji život znače. Nakon poljupca iz zagrljaja svaki vraća svom mobitelu ili tabletu. Tako nastavljaju komunicirati sa čitavom svetom, ali ne i sa onim koji sede tik pored njih. U zemlji u kojoj i deca i mladi žive u svom virtualnom svijetu, a mi ostali nerijetko postavljamo vjekovito ponovljeno pitanje. Zašto čežnja, beznadežnost, bol i tuga nemaju bar jedan neradni dan tokom sedmice, kako bismo mi mogli ispustiti istinsku radost i sreću? Ponedeljak. Prošla su 3 mjeseca od parlamentarnih izbora, a Makedonija još nema svoju novu vladu. Tema je zato što njena sudbina zavisi od političara koji znaju vladati državom i narodom, ali koji su izgubili vlast nad samim sobom, nad svojim strastima i svojom lakomošu da prigrabe sve za sebe. Socijaldemokratski savez Makedonije i ovdašnje albanske partije imaju potrebnu parlamentarnu većinu da bi sastavili vladu, ali nemaju blagoslov predsjednika zemlje koji im ne daje mandat. Valjda zato što smatra da Makedonija može vladati samo njegova partija, VMRO DPMNE. Utorak. Počela je sezona dolaska stranih novinara. I to se događa skoro svaki 10 godina koliko Makedoniji treba da izgubi dah da bude na naslovnim stranima stranih medija. Novinari iz Bugarske čekaju me u centru grada. I odmah nakon što smo se pozdravili, postavljaju mi očekivano pitanje o spomenicima u centru Skopje, kojih ima i više negoli prolaznike. To i uvijek osjećam se nemoćnim da dam neki logično objašnjenje o motivama graditelja baroknog Skopja. I uvijek dok gledam te brojne spomeničke, čini mi se da vidim spomenik podignut našem porazu. Usput, svi ti spomenici u centru Skopja podsjećaju me na poznatu uzrečicu koja kaže: što je manji narod, to mu je duža himna, a i spomenici veći. Ukratko, centar Skopja je ogledalo u kome se vidi lice onih koji smatraju da se prošlost može korigovati i izgraditi po sopstvenoj želi. Ogledalo u kome se jasno vidi je da je graditeljima bilo važno da iz lica multietničkog i multikonfesionalnog Skopja izbrišu sve što nema veze sa etničkim Makedoncima i pravoslavnom religijom. Srijeda. Konačno se neko sjetio da sam pisac, a ne profesionalni politički analitičar. Eto, primio sam pozivnicu da učestvujem na jednom regionalnom susretu pisaca. Usput rečeno, skoro i da sam zaboravio kako izgleda biti pozvan u neku emisiju u kojoj je riječ o Saralasu ili nekakvom susretu na kome će se voditi debata o umjetnosti. Ne znam šta se dogodilo i kako je došlo do toga, ali izgleda da smo skoro svi potpuno neprimetno postali sluge političarima i svakim javnim političkim nastupom sve više postajemo argument nekoj političkoj stranci. I ne samo to, već smo zaboravili da kritikujući političare samo opisujemo sopstvenu nemoć da dobijemo bitku protiv zla. Četvrtak. Zamalo da zaboravim da je danas četvrtak i da trebam govoriti na tribine na koje će se po ko zna koji put raspravljati o međuetničkim odnosima i svemu onome što se dešava u Makedoniji. A već godinama zaredom pričamo jednu te isto, s tom razlikom što u međuvremenu nismo primetili da smo postali profesionalni tribinaši. Još da su oni koji su rođeni prvih godina nakon osamostaljenja Makedonije već stekli pravo glasa, slušajući svih ovih godina iste tribinaše i iste teme u međuetničkim odnosima. U međuvremenu, većina onih koji su odrasli u samostalnoj Makedoniji više i ne žive ovdje, već su se preselili u neke od brojnih metropola zapadne Europe. Petak, jedan dan, putujem prema Tirani. Ovaj ću vikend provesti sa tamošnim prijateljima. A opet i tamo se skoro sve svelo na bitku za vlast. Opozicija je u svom takozvanom šatoru slobode, a vlast u svojoj vladinoj zgradi. U međuvremenu sadi napuštaju zemlju, povećavajući takvu opasnost da broj stanovnika u zemlji postane jednak članstvu vladajuće partije. Ko zna, možda ove postsocijalističke zemlje boluju od iste bolesti. Napustile su jednopartijski sistem, ali ne i partizaciju države. Drugim riječima, to su države u kojima sve pripada vladajućoj partiji, a ništa ostalima. Tako se interes državnika izjednačava sa interesom države, pa je zato ovdašnjim državnicima važnija partija koju predvode nego država kojom vladaju.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Kim Mehmeti, pisac iz Skoplja. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Tibor Jona, bloger i novinar iz Srbije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Deklaracija o zajedničkom jeziku koju su sastavili eksperti različitih struka s ciljem da se podigne svijest ljudi i utiče na postojeće političke manipulacije jezikom u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori predstavljena je u Sarajevu. Više pojedinosti Ivana Bilić.
U deklaraciji se navodi da narodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa različitim varijantama. U prvih 20 sati od objavljivanja deklaraciju je potpisalo više od 2000 ljudi, ističe Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Očigledno da je to pitanje krvi i mesa u regionu, da je to nešto što nas jako, jako grebe već jako, jako dugo vremena.
Potpisnici deklaracije također ističu da činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne ukida individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima. Cilj deklaracije je ukidanje ograničenja strogih pravila takozvanog nacionalno čistog jezika, ističe lingvistica Snježana Kordić.
U lingvistici je poznato da to ne postoji, nego to je jedna fraza koja služi u stvari za treniranje nacionalizma u društvu. Prema tome poruka je također na kraju: slobodno koristimo svi jezik, svi znamo super ovaj jezik, nemojmo ispravljati jedni druge, budimo jednostavno tolerantni.
Crnogorski pisac i novinar Balša Brković napominje da je povijest i kultura naroda na ovim prostorima isprepletena, te da bi zbog toga jezički purizam značio i udaljavanje od vlastitog nasljeđa.
Sva ova četiri naroda imaju u svom iskustvu 20. vjekovnom period moderne koji je dao sve ono najbolje ili ono najbolje što imaju svaki od tih naroda, od Krleže do Konstantinovića, od Selimovića do Lalića, od Andrića do Crnjanskog i Sidore, ne znam, sve ono najznačajnije u tom korpusu moderne. Jezičkim inženjeringom, odaljavanje tih jezika, na neki način se odaljava i od tog temeljnog korpusa koji stoji u biću svih naših modernih identiteta.
Problem jezika na prostoru bivše Jugoslavije osobito se prelama u Bosni i Hercegovini, gdje i danas postoje očiti primjeri segregacije u školama, na što se osvrnuo profesor Enver Kazaz.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrazivanje.
Ustrajno poistovećivanje nacije i jezika dovelo je do toga da jezik gubi svrhu povezivanja i komunikacije i postaje sredstvo segregacije, razdvajanja i ideologije, nastavlja profesor Kazaz. Kao primjer navodi BH institucije u kojima se zapošljava po nacionalnom ključu, a službene stranice i dokumenti se prevodi na tri službena jezika.
Kad bi oni znali da se radi o zajedničkom jeziku, bilo bi ušteđeno na milione maraka, bile bi spašene bosanske šume za silni papir i još nešto bilo. Znali bi ono što je znao davno VIP. Kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvo mržnje u takvim institucijama.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nije službeni dokument, nastala je s ciljem mijenjanja svijesti ljudi. Na kraju daje šansu pogotovo mlađim generacijama da umjesto nacionalističkog dobiju priliku za interkulturalni model obrazovanja, kaže spisateljica iz Hrvatske Ivana Bodrožić.
Ova deklaracija nema financijsku moć, nema političku moć, nema neku strukturalnu moć, neće ona ući u ustav. Ono što mislim da je logičan put jest da se sa ovakvim akcijama malo po malo počinju mijenjati klime u društvu.
Predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku izazvalo je burne reakcije u cijeloj regiji posljednjih dana. Vladimir Arsenijević na to kaže.
Ono što je problem njihov sa ovom deklaracijom je što ona ubjedljivo delegitimiše sve moguće projekte nacionalističke.
Deklaraciju o zajedničkom jeziku do sada je potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnika, aktivista i drugih kredibilnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima su Rade Šerbeđija, Igor Štik, Smirjana Karanović, Dino Mustafić, Boris Dežulović, Nenad Veličković i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org.
O sporovima oko Drugog svjetskog rata. Već drugu godinu za redom državna komemoracija na mjestu ustaškog logora smrti Jasenovac bit će održana bez zvaničnih predstavnika žrtava Srba, Jevreja i hrvatskih antifašista. Više pojedinosti Eni Zebić.
I krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, odlučila je da će i ove godine bojkotirati državno obilježavanje proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, koje će se održati u nedjelju 23. travnja. Za naš radio govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom "Za dom spremni" tamo, nema uvjete da složimo svoju službenu delegaciju na državnu komemoraciju.
On ne vidi što bi se moglo u sljedećih nepunih mjesec dana desiti, pa da srpska manjina ipak sudjeluje u državnom obilježavanju. Srpska manjina sudjelovat će u paralelnom obilježavanju zajedno sa koordinacijom židovskih općina u Hrvatskoj i udrugom Bet Izrael, koje su zbog ustaškog pozdrava na ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar dalje od nekadašnjeg logora smrti, već ranije najavile bojkot državnog obilježavanja. Osim toga, predstavnici Srpskog narodnog vijeća nazočit će 22. travnja crkvenom pomenu u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, nedaleko Jasenovca. U bojkotu državnog obilježavanja i na paralelnom obilježavanju pridružit će im se i antifašisti. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin.
Određeni uvjeti bi trebali biti zadovoljeni da prihvatimo tu komemoraciju zajedničku. Neprihvatljiv je prije svega ploča sa pozdravom ustaškim tamo i aktualna vlast mora se jasno odrediti prema antifašizmu, prema žrtvama u Jasenovcu i prema ostalim koji su bili diljem tih logora u Hrvatskoj. To su stvari o kojima bi trebali sa aktualnom vlašću razgovarati, međutim za sad nisu našli prilike da sjednemo i da o svemu tome razgovaramo.
Ideju o bojkotu javno je otvorenim pismom podržao publicist i izdavač Nenad Popović.
Smatram neukusnim i neprimjerenim da političke elite koriste Jasenovac za jednu praznu ceremoniju ako nema pogođenih, a to su prije svega Židovi, a kasnije su sad se bojkotu priključili i Srbi. Mislim da je Jasenovac jedno apsolutno mjesto tugovanja, žalovanja i da ne može biti predmet političke eksploatacije.
Iako se već obavljaju pripreme za službenu komemoraciju, politički analitičar i jedan od osnivača i aktivist Hrvatskog helsinškog odbora u njegova zlatna vremena 90-ih, Žarko Puhovski, u izjavi za naš program sugerira vlastima da bi najpristojnije bilo da i oni odustanu od nje.
Nakon svih ovih jasnih iskaza i organizacija da ne žele ići u Jasenovac, nikom od funkcionara države nije palo na pamet da kaže ok, ove godine neće ići niko službeni funkcionar u Jasenovac jer je to najpristojnije ili najmanje nepristojnije.
U 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu je pobijeno ili je zbog neljudskih uvjeta života umrlo najmanje 83.145 osoba, koliko ih je do sada pobrojano imenom i prezimenom. Brojka se može povećati do 100.000 zbog toga što je mnogo Roma ubijeno, a da o tome nije bilo pisanog traga. Dvije ovogodišnje komemoracije održat će se na obljetnicu proboja 600 logoraša 22. travnja 1945. Na vijest da su dan ranije pobijene sve logorašice iz ženskog dijela logora, odlučeno je da se pokuša jurišem savladati dobro naoružanu ustašku stražu i probiti put na slobodu. Znak za napad dao je zarobljeni partizan Sinjanin Ante Bakotić, sekretar partijske organizacije u Jasenovačkom logoru Tri Ciglana, povikom Naprijed drugovi. On je poginuo u proboju zajedno s većinom logoraša, a njih svega nešto preko 100 uspjelo se probiti i priključiti nastupajućim partizanskim jedinicama. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O ruskoj antipropagandi prema Crnoj Gori koja se zahuktava i uoči ovogodišnje turističke sezone. Da li je razlog u rezignaciji zbog izvesnog ulaska Crne Gore u NATO ili ne, tek moskovski mediji šalju nove poruke ruskim državljanima da ne treba da putuju u Crnu Goru. Više pojedinosti Srđan Janković.
U trenutku kada je turistička organizacija Rusije saopštila da ovogodišnja pretprodaja turističkih aranžmana za Crnu Goru pokazuje da je interesovanje ruskih turista povećano 2 do 3 puta u odnosu na prošlu godinu, ruska državna televizija Rusija 1 i teleradio kompanija Zvezda objavili su vrlo slične priloge u kojima sugerišu svojim gledaocima da je Crna Gora veoma opasna, politički nestabilna i navodno negostoljubiva prema ruskim državljanima. Reagovao je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović koji je na preskonferenciji upitan o kampanji ruskih medija rekao da političke kampanje protiv ekonomske saradnje obično ne daju rezultate.
Desetine hiljada ruskih turista svake godine posjećivala našu zemlju. Oni su bili i sada su sasvim dobrodošli i mogli su da se uvjere u ljepote naše zemlje i u našu gostoprimstvo. Ovaj dio Europe i svijeta, dakle Jadransko more je vrlo sigurna destinacija. Mi vjerujemo jedna od najljepših na svijetu što se tiče turizma i sigurni smo da će i ruski kao i drugi turisti nastaviti da dolaze u Crnu Goru i na Jadransko more.
I ministar turizma Pavle Radulović odbacuje mogućnost da će napisi iz ruskih medija uticati na dolazak turista iz Rusije.
Apsolutno ne očekujemo da programski sadržaj bilo kog medija utiče, odnosno ima efekte na turističku sezonu u Crnoj Gori, pa ni na broj turista iz Rusije. Dakle, što se tiče turista iz Ruske federacije, Crna Gora je već godinama jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. Dakle, u ovom trenutku nema indicija da su pomenuti navodi u Rusiji imali negativan efekat na posjeti iz te zemlje.
Komentarišući tekstove ruskih medija u kojima se u kontekstu Crne Gore pominju termini minska polja, infektivne bolesti, opasnost po turiste, bombe, hapšenje Rusa i drugo, Predrag Jelušić, aktuelni direktor preduzeća Morsko dobro, a prethodno dugogodišnji pomoćnik ministra turizma kaže da činjenice govore sasvim drugačije od tendencioznih priloga dijela ruskih medija.
Sam ubijeđen da se ruski turisti u Crnoj Gori pod broj 1 osjećaju dobrodošli, da su zatim se osjećaju sigurno kao u Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji i naravno tačno je da cijene usluga koje su sad u Crnoj Gori jesu prihvatljive ruskom tržištu.
Reportaže na ruskim televizijama koje se negativno odnose prema Crnoj Gori nastale su odmah nakon što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prošle nedjelje izjavio da Crna Gora žrtvuje svoje ekonomske odnose sa Rusijom ulaskom u NATO. Predrag Jelušić ne vidi smetnju u crnogorskom pristupanju NATO po ruske turiste.
Pitanje ulaska Crne Gore u NATO ne bi trebalo da bude pitanje koje negdje generalno tangira turisti i turističke radnike. Jer ako bi išli tom logikom, onda sigurno ruski turisti se ne bi odlučili u tom broju da borave onim zemljama koje su već dugo godina članice NATO, kao što je Francuska, Italija i Španija. Tako da mislim da ove činjenice koje smo vidjeli, ovaj prilog koji je očito tendenciozan, ne stoji i nadamo se da ćemo ove godine imati značajan broj ruskih turista u Crnoj Gori i da će im njihov boravak u Crnoj Gori biti bezbjedan, komforan i da će lijepo provesti svoje godišnje more.
Pitali smo i neke od građana Budve da li su zabrinuti za sezonu nakon poziva ruskih medija da se ne putuje u Crnu Goru, a među karakterističnim odgovorima su i oni Veselina Šoća i Milene Maslovarić.
Očekujete li Ruse ove godine s obzirom na ove njihove medijske?
Pa nema ko drugi nego oni, Rusi i braća Srbi naši.
Pa s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Niste zabrinuti?
Ne, pošto ih već ima sad, pola Budve je već u Ruse.
PR stručnjak Miodrag Strugar kaže da su upravo ruski državljani koji su već boravili u Crnoj Gori demantovali napise zvaničnih medija.
Rusi koji žive, borave ili su bili u Crnoj Gori su dan nakon tog priloga na državnoj ruskoj televiziji koji vrvi od laži pod haštagom bio sam, odnosno bila sam u Crnoj Gori na ruskom jeziku počeli da govore da su to neistine, da objavljuju fotografije, da objavljuju svoje utiske o boravku u Crnoj Gori i da jasno kažu da to nije istina što je objavljeno u tom prilogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li se arapski investitori povlače iz Bosne i Hercegovine? Ovih dana pojedini mediji su pisali da velike grupacije investitora iz zemalja zaliva odustaju od milijonskih projekata u BiH. Čelni ljudi arapskih investitora pak tvrde kako se radi o nagađanjima koja nemaju utemeljenja. Tim povodom za naš program govori Samit Sinanović, direktor Shad Investa, člana Al-Shidi grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sinanoviću, da li se odustalo od gradnje projekta Poljane Hills?
Od projekta Poljane Hills se itekako ne odustaje, projekt ide svojim tokom. Laička posjeta gradilištu u stvari pokazuje jedan živ tempo realizacije projekta, a treba imati u vidu da mi tek sada ulazimo u građevinsku sezonu, pogotovo u narednom periodu potvrtavamo. Ne, projekt ide svojim tokom, ne odustaje se od njega, niti se radi neka redefinicija projekta u bilo kojem smislu.
Koliko je vrijedan taj projekat i kada se očekuje njegov završetak?
Projekt je podijeljen u više faza. Jedna faza se sastoji od 211 urbanih vila sa pratećim sadržajima kao što su bazeni, wellnessi, fitnessi, restorani i čitav niz servisnih sadržaja koji trebaju da omoguće lagodan, normalan i život po mjerilima savremenog nekakvog trenda življenja stanovnicima projekta. Vrijednost tog dijela je oko 70 miliona eura. Drugi dio projekta, druga faza, sastoji se od 10 stambenih zgrada, dakle kolektivno stanovanje sa oko 256 stambenih jedinica od dvosobnih stanova do penthousea sa privatnim bazenima. Vrijednost tog dijela projekta je oko 60 miliona eura, a također je opremljen i pratećim servisnim sadržajima. Ovakva podjela projekta povlači za sobom i podjelu u rokovima, tako da prvi dio faze A projekta individualno stanovanje bi trebalo biti pušten u funkciju u krajnjem korisniku do kraja ove godine, dok je useljavanje budućih vlasnika u stanove planirano krajem 2018. godine. Što se tiče projekta Poljine Hills, dodatno treba naglasiti da za razliku od nekih projekata s kojima se često stavljamo u komparaciju, projekt Poljine Hills je prvenstveno namijenjen tržištu. Mislimo i na domaće kupce, i na povratnike u Bosnu i Hercegovinu, naše uspješne poslovne ljude koji imaju namjeru da se vrate i daju doprinos našoj ekonomiji pokretanjem i posla i, da kažem, mijenjanjem adrese stanovanja, a naravno i stranim kupcima koji imaju namjeru kupovati nekretnine u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na predrasude koje ih prate, koliko je teško investirati u Bosnu i Hercegovinu ljudima iz zaljevskih zemalja?
Prepuno izazova na dnevnoj bazi, ne samo investitorima koji spadaju u kategoriju koju ste spomenuli, nego općenito. Bilo se radi o kapitalu koji nema porijeklo u Bosni i Hercegovini ili onome koji je domaći kapital. Opet važi i činjenica da je naša zakonska regulativa, naši procesi koji su vezani za prostorno-plansku dokumentaciju, izdavanje dozvola, formiranje, otvaranje firmi i sve ono što dalje čini taj proces investiranja ono od glave do repa, jako izazovan i nažalost nalazi se na jednom jako niskom stepenu razvoja u poređenju čak i sa zemljama regiona, a dalje da komparacije i ne navodimo.
Sa Samidom Sinanovićem, direktorom Shad Investa, člana Al-Shidi grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I dalje ekonomske teme u BiH, ali pod senkom politike. BiH bi uskoro trebala da započne pregovore sa Srbijom oko gradnje autoputa Sarajevo-Beograd. Inicijativa da trasa ide preko Tuzle, grada koji povezuje Sarajevo sa 4 granična područja, nije dobila potrebnu većinu u federalnom parlamentu. Zašto? Javlja Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton kao okosnica gospodarskog razvoja, ali i poveznica sa 4 granična grada, Bijeljinom, Orašjem, distriktom Brčko i Zvornikom, ponovno će ostati slijepo crijevo u Bosni i Hercegovini u smislu nepovezanosti sa Sarajevom kao ni s Beogradom. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da je Tuzli učinjena ogromna politička nepravda.
U ovom dijelu kampanje u Republici Srbiji slušam da se šalju političke poruke kako se želi Sandžak povezati sa Sarajevom, odnosno Južna Hercegovina sa Beogradom. Za mene kao stanovnika Tuzlanskog kantona to nije prihvatljivo. Mi smatramo da je ovo federacija, odnosno Bosna i Hercegovina spram ovog dijela stanovništva, ovog dijela privrede, mora i treba planirati taj put preko Tuzlanskog kantona.
Zastupnik u federalnom parlamentu Mahir Mešalić ispričao je za naš program na koji način su zastupnici glasovali u parlamentu da autocesta ne prolazi kroz Tuzlanski kanton.
Mislim da i Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. I isto tako smatram da Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena. Možda i namjerno od strane HDZ-a koji nije glasao evo za ovu trasu koridora da prođe kroz Tuzlu i da zakači dio Posavine te za Bijeljinu.
Da je trasa autoceste išla kroz Tuzlu, velike koristi bi imalo i gospodarstvo, jer samo u prošloj godini Tuzlanski kanton izvezao je u Srbiju robe 76 milijuna eura, najviše iz BiH. Brčko, koje je naslonjeno na Tuzlu, oko 3 milijuna eura, a Bijeljina, koja bi također bila granično područje između Bosne i Hercegovine i Srbije, ekonomski sve jača i to s 10 milijuna eura izvoza u Srbiju. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla.
Prije svega što bi to bilo i povezivanje sa Y krakom koji bi povezao znači Tuzlu, Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, to bi bila sad jedan Y krak koji je inače urađena studija koja je pokazala sve ekonomske opravdanosti i da takav autoput treba svakako graditi.
Gradnja autoceste Sarajevo-Beograd tek ulazi u pregovore kao jedan veliki međunarodni projekt koji će ponovno povezati dvije zemlje. Pitanje je kada će i može li takav projekt uopće zaživjeti zbog brojnih političkih previranja u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti zašto pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju da prevoze migrante sa urednim dokumentima i kupljenim kartama.
Prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti neke, mogu da po zakonu da ne prime takve putnike.
Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Bosanski Franjevci sve češće meta napada u BiH. Fra Ivan Šačević.
Naše ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora.
Povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje gde bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu gospe nema.
If the people do not believe...
Ako ljudi ne vjeruju da je gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Budvi u Crnoj Gori? Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
Alarmantan broj lekara napušta Srbiju i studenti medicine razmišljaju da odu čim završe fakultet.
Da radim bilo što, ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair.
U međuvremenu rekordna prodaja na sajmu automobila u Beogradu. O ljubavi Bjeljinca Mustafe i Vojvođanke Sofije. Pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju da prevoze migrante koji sa kupljenim kartama i dokumentima izdatim od strane policije u Srbiji iz Beograda žele da stignu do nekog od prihvatnih centara u zemlji, kažu za naš program u Infoparku koji pomaže izbeglicama. Istraživala Iva Martinović.
Dobar dan, nemojte da kupimo karte za Preševo, mi treba.
Sa Branislavom Đonin iz Beogradskog infoparka i još trojicu mladića iz Afganistana, koji su se prijavili policiji u Srbiji i dobili rok od 72 sata da se jave u prihvatni centar u Preševu, kupujemo karte na šalteru glavne autobuske stanice u Beogradu.
Taj u 15 za 3, ko je prevoznik? Ako kupim tu kartu, postoji garancija neka da će oni ući u autobus, mi smo već imali problem sa tim prevoznikom.
Iako prodavac podloči da svako ko ima uredno kupljenu kartu mora i da uđe u autobus, ovo, prema rečima Branislave Đonin, nije garancija da će mladići iz Afganistana istići do odredišta.
Vrlo često nam se dešavalo da kada izbjeglice dobiju kamp u Preševu, da nemamo način kako da ih pošaljemo dole, zato što autobuski prevoznik Jedinstvo Vranje je odbijao da ih primi u autobus. Mi bismo kupili kartu za njih i onda bi neko od predstavnika komesarijata ujutru sa njima otišao da ih isprati zajedno sa potvrdom lekarskom da su zdravi. Međutim, bez obzira na te papire, nisu hteli da ih prime.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u komesarijatu za izbeglice, ovaj problem postoji i sa autobuskim i sa železničkim prevozom. Da li i zbog čega pojedini prevoznici neće da prime migrante u autobuse, pitali smo upravi Beogradske autobuske stanice.
Znate kako, te karte oni da li kupaju, može bilo ko da kupi karte, mi ne znam ko kupi karte. Da oni dođu kod voznog osoblja, onda nastaje problem. Stvar je voznog osoblja, a oni ako ih ne prime dobiju sav novac nazad.
Kaže pomoćnik šefa stanice Dragan Savić. Navodi da su već reagovali po prijavi jedne međunarodne organizacije i ovim povodom poslali upit prevozniku Jedinstvo Vranje.
Zakonski regulisano da prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti, neke zarazne bolesti, to mogu da po zakonu da ne prime takve putnike.
Ovo prljav, koje je naš sagovornik izgovorio sa iznenađujućom lakoćom, u zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju svakako ne piše. Prema članu 14. u autobusu kojim se obavlja javni prevoz ne mogu se prevoziti deca ispod 6 godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne materije itd. Savić dalje navodi da nema informacije da su vozači autobusa Jedinstvo Vranje odbijali da prevoze putnike, ali da jesu, kako on kaže, imali problema.
Jedinstvo Vranje dešavalo da oni moraju nakon izlaska tih putnika svoje autobuse da voze na dezinfekciju, deratizaciju i to. Vozno osoblje ima pravo po zakonu da takve putnike ne primu, da ih voze.
Ali vi znate da oni prođu sve te preglede pre nego što dođu?
Sve to u redu, ali oni su osjećaju se, ja ne mogu da vam objasniti kako da vam kažu, osjećaju se smrde.
Sramotno je izgovoriti tako nešto, kaže Branislava Đonin iz Infoparka.
Medicinske organizacije se zaista staraju da niko od ljudi koji su zaraženi ili koji eventualno imaju telesne vaši, pritom moram da kažem da telesne vaši nisu ništa drugačije nego i vaške koje imaju i naša deca po vrtićima. Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Iako navodi da će svako ko je spreman da plati kartu biti primljen u autobus, Zoran Ristić iz Jedinstva Vranje potvrđuje navode iz uprave autobuske stanice.
To je bilo ono kad se organizovalo, vozili to, smo imali i dezinfekciju i sve i svašta. Nekako su to putnici kao i svi ostali putnici, da, inače...
A šta to znači kao svi ostali putnici?
Pa kao normalan putnik dođe, uzme kartu i putuje, ali ne kao migranti, ne, vi znate, migranti imaju neki poseban status.
Problem da stignu do odredišta u roku od 72 sata, koliko im je dala policija, izbjeglice i migranti imaju i kada je reč o prihvatnom centru u Šidu na granici sa Hrvatskom. Na Lastinoj stanici u Beogradu pokušali smo da kupimo karte za izbjeglice za taj dan.
Znači opet za danas ništa ne može.
U Šidu uz Lastu staju i prevoznici Pan Turisti, Čazma Trans iz Hrvatske.
Oni nemaju pasoš, to je međunarodna linija, tako da ne mogu da se prevoze tom linijom.
Iz Osječkog Pan Turista rečeno nam je da je razlog zbog kog ne prevoze putnike od Beograda do Šida zabrana kabotaže na teritoriji Srbije, odnosno zabrana prevoza putnika između pojedinih mesta na području jedne države. Države po pravilu dopuštaju obavljanje kabotaže na svom području jedino domaćim prevoznicima.
A jel mogu ja da idem do Šida bez pasoša? Hoćete da mi prodate?
Hoću da vam prodam da vaše prezime na karti.
I to može.
U Lasti, međutim, nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su bili spremni da kartu istog prevoznika do Šida uz ime i prezime prodaju nama. Uprkos pohvalama na račun Srbije kada je reč o odnosu prema izbjeglicama, ovo nije prvi put da su ovi ljudi izloženi diskriminaciji. U jeku migrantske krize 2015. na putu ka Subotici svedočili smo o razdvajanju putnika kada je vozač, iako su mesta bila numerisana, izbjeglice usmeravao ka zadnjem delu autobusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O veri i politici u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji sve češći su napadi na bosanske Franjevce i to od pojedinih medija koji pokušavaju da umanje njihovu ulogu u očuvanju hrvatskog i katoličkog identiteta, ali i očuvanju celovitosti Bosne i Hercegovine, zabeležila Maja Nikolić.
Bosanske Franjevce koji su se kroz cijelu povijest trudili oko očuvanja Bosne i Hercegovine, domovine i svih njezinih naroda, oko gradnje crkava, suživota, njegovanja kulturnih dobara i očuvanja ljudi te povratka, sve više se napada od strane pojedinih hercegovačkih medija. U narodu poznati kao ujaci zbog svoje bliskosti s ljudima nazvani su od strane medijskih promotora navodnih hrvatskih interesa dajđama, jer ih se pokušava svrstati unutar bošnjačke krugove. Nazivani su udbašima koji žive dobro i mire se s ukidanjem političkih prava svoga vlastitog naroda. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu u Tuzli, nedavno se na društvenim mrežama javno oglasio, usprotivivši se nedavno objavljenom tekstu Davora Ivankovića iz Večernjeg lista. Naime, Ivanković Hrvate u Bosni i Hercegovini tretira tako da ponižava Franđela Zvizdovića, koji je, tvrdi, posjedovao mentalitet zimije, koji u turskom smislu označava uvjete pod kojima se na islamskom prostoru tretira katolička manjina, šuti i trpi. Fra Franjo Ninić trenutačnu hrvatsku politiku u BiH promatra kao realnu opasnost za politički razdor unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
I ja smatram da realnim opasnošću to da upravo politička struktura koja je danas na vlasti među Hrvatima u BiH, njihovi medijski serviseri, da oni žele zarad vlastitog svoga nekoga interesa napraviti jedan politički sukob ili razvoj unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Fra Ivan Šarčević smatra da napadi na bosanske Franjevce dolaze samo iz jednog razloga, a to je njihovo protivljenje podijeli Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranju Herceg Bosne.
Kritičari bosanskih Franjevaca iznad svega postavljaju naciju iznad vjere, oni ismijavaju kršćanstvo i katoličanstvo, nisu poznavatelji ni Bosne, ni bosanskoga Franjevstva, ni bosanskih Hrvata, zato što nisu nikada razumjeli karakter Bosne, da ona se ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora i ovdje ne može nitko stvariti čistu etničku, čistu religijsku državu.
Uloga bosanskih Franjevaca, isključiv je profesor Fra Ivan Šarčević, se ne smije diskreditirati. Franjevci su svjesni svoga poslanja među ljudima koji žive u pluralnom, sekularnom, ispresjecanom i podijeljenom društvu.
S druge strane, postoji jedna islamofobična pozicija koju upravo svi kritičari gotovo bosanskog Franjevaca što u sebi imaju, a nadovezuje se recimo u posljednje vrijeme na Tuđmanovu apsolutnu negaciju Bosne jer je smatrao kolonijalnom tvorevinom, kao što je Milošević i njegova ideologija smatrali Bosnom srpskom oblasti.
Naši sugovornici se pitaju postoji li već neko vrijeme podla, politička, medijska i obavještajna podvala kojom se želi unijeti podjela unutar katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, a koja ide toliko nisko da Sarajevsku crkvu promatra kao izdajničku i nehrvatsku, a Hercegovačku vidi na potpuno ispravnom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje u veri u BiH, poljski nadbiskup Henry Hozer stiže u Međugorje. Ove lični zaslanik pape Franje, kako je objavljeno, ne dolazi radi odgovora na dilemu da li je ukazanje Gospe u to mjesto autentično ili ne, nego da je njegova misija pastoralna i duhovna briga o ljudima koji se okupljaju u tom mestu, javlja Mirsad Behram.
Papa Franjo je Hozera u februaru imenovao za izaslanika za Međugorje, a sam nadbiskup je u medijskim izjavama poručio kako u Hercegovinu dolazi kako bi pažljivo ispitao lokalnu pastoralnu situaciju, posebno potrebe hodočasnika. U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
Vukšić je kazao i kako se očekuje da se nadbiskup Hozer najprije susretne sa zvaničnicima crkve u BiH, ali i da će
proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika kako vidi mogućnost rješavanja tih otvorenih pitanja i konkretne brige za ljude.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Slično govore i neki od hodočasnika koji dolaze sa svih strana svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O socijalnim prilikama u Srbiji, njegovom licu i naličju. U prethodne dve godine više od 1600 lekara zatražilo je sertifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zaposlenje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju, beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što, ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovde da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovde. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica kao tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da li će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koja je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dok lekari iz Srbije odlaze zbog sve teže situacije na ovonedeljnom sajmu automobila u Beogradu, kao i obično, najprodovaniji su najskuplji automobili. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Dara i Voja Jovanović, odnedavno penzioneri, odlučili su da kupe novi automobil. Upoznajemo ih dok šetaju jednom od hala Beogradskog sajma.
Po pola bi uzeli kredit i nešto učešće, ali do 10.000. Za ove skuplje nismo zainteresovani. Čim smo ušli u sajam, videli smo jedan prelep auto, taj nam se dopao. Kući ćemo odlučiti šta, kako da se malo slegnuti, da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo, pa nešto, eto, i da mi uživamo u nekom boljem autu.
Marko Milojević dosta se kreće po gradu, tako da je u potrazi za manjim automobilom. 10.000 evra i za njega je crvena linija koju ne može da pređe.
Da kažemo prihvatljivo koliko toliko za džep.
Baš kao i Dara i Voja Jovanović, i Marko Milojević će morati da se obrati banci.
Kredit, ne, mislim, nema drugačije varijante. Kredit, leasing, eventualno, ali to je to u principu.
Nešto dalje, potpuno drugačija slika. Preko cele šofer šajbne crvenog Forda Mustang ispisano je prodato. Cena 43.720 evra. Okružio ga je ipak veliki broj ljudi. Mnogi se islikaju. Sajam je u Beograd doneo i prve ekološke električne automobile. Svoje modele u Evropi, već veoma popularne, predstavile su dve kompanije. Za sada ipak samo kao eksponate, jer ih u Srbiji, iako ima zainteresovanih, još uvek nije moguće registrovati, a nema ni uslova za one koji su ih kupili u inostranstvu. Rekla nam je to Milica Vukosavljević, koja posetiocima predstavlja jedan potpuno električni automobil.
Nema besplatnih parking mesta, ne možete ga napuniti nigde osim kod kuće. To punjenje traje mnogo duže, odnosno 12 sati. U svetu postoje te stanice koje ga dopune za mnogo kraći period.
U Srbiji nema ni subvencija za kupovinu ovih vozila. U Hrvatskoj i Sloveniji, na primer, baš kao i u mnogim zemljama Evrope, država podstiče njihovu kupovinu, kaže nam posetilac sajma Miroljub Naumović, čiji je zet baš kupio električni auto u jednoj evropskoj državi.
U Evropi država daje subvencije 4.000, negde 5.000 evra ko kupi nov električni auto.
Zato što
ne zagađuje se. Da, u tome je suština.
Bilo na struju, bilo na tradicionalna goriva, tek vozila izložene na sajmu automobila u Beogradu i dalje su nepristupačna većini stanovnika zemlje u kojoj je prosečna plata oko 335 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Crnoj Gori na plaži Jazna domak Budve? Naime, problem koji preti da nakon 4 godine preseli festival u neku drugu državu je novac. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na Jazi ove godine, ali se može desiti da 4. po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljade eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance-a u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sea Dance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time, većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor, već zabava na plaži, troše najmanje 3 puta više nego prosječni turisti. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sea Dance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za Exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sea Dance veoma koristan državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenario, da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o ljubavi. Mustafa i Sofija su u braku već 60 godina. Ovu Vojvođanku i Bijeljinca spojila je Tuzla i neizmjerna ljubav, koja je u početku bila zabranjena, ali je nadvladala sve prepreke. Zabeležila Maja Nikolić.
Ko je naslika?
Gospođa Sofija, 20-godišnja djevojka, je davne 1953. godine iz Vojvodine prvi put stigla u Tuzlu u posjet prijateljicama. Budući da je bila školovana, odmah je dobila posao. Gospodin Mustafa iz Bijeljine također zbog posla dolazi u Tuzlu.
Tu je bila opština i njihov predsjednik opštine Anto Milinović se zvao, kaže: "Ma djevojko, ti si završila školu, mogla bi ti ostati kod nas da radiš." Meni je 20 godina, a prvi put sam otišla sama od roditelja. Za mene je to, ma kako da vam kažem, nešto što mi je prvi put, mi otac me je dozvolio da idem sama vozom. Znate, kad se vas pitava strogo, i ja onda pristanem.
Njihova ljubav u početku je bila zabranjena.
Za moje roditelje to je bilo strašno. Prvo što u Vojvodini pojam musliman ne postoji. Postoje sve nacije, ali u Vojvodini gdje sam ja odrasla, niko nije bio musliman, pa da smo mi znali nekog muslimana. Kad sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega, poslije kad smo se mi dogovorili, branio je, došao otac pa branio, pa mama došla branila, pa ja se sakrijem, neću da im se pokažem. Kod moje jedne kume, sramota pričati to sve.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže: "Ma dje vlahi njuze?" Znaš, ja kažem, ona je moja žena kakva god je, znaš. I eto, a drugi su svi ostali, nisu, nemaju brakove mišane, normalno žive. Eto, ima i ovdje potuzili, ostali su neki su pomrli. Ali većina su otišli na onaj svijet.
I kad ste vi strini rekli to tako, što je strina rekla?
Pa nije bilo prijatno. Pa što ono, kad si ti mogao, onako, ja sam zavolio nju i meni ne smeta ništa. Mi ćemo živjeti, što kažu, dok ne mora. Eto, strina ošla davno i davno na onaj svijet. Ostali smo mi 85. godina, što kažu.
Pravo da vam kažem, ja nešto nisam ni imala potrebu da se silom ga privlačim. To je bilo spontano. Od srca s moje strane, od srca s njegove strane.
Tako je vrlo brzo otac Sofiji rekao da više nikada u Vojvodinu kući ne dođe bez svog muje.
Od tog dana, kako je on stupio u našu porodicu, kako su mu dozvolili da dođe, nikad nije više imao da ga je neko ružno pogledao, da mu je neko ružnu riječ rekao. Bože, sačuvaj.
Ovi ponosni roditelji sina Damira i kćerke Dajane broje 60 godina braka i tvrde, ljubav je ta koja ih i danas spaja.
Uvijek smo bili zajedno, da vam kažem. Nikad na zabavu neku nije otišao bez mene, na more nije otišao. Kupili smo prva kola 64. godine, obišli Jugoslaviju sa djecom našom. Nema gdje mi nismo išli, ali uvijek zajedno.
Život nikada nije bio lagan. Ali Mustafa i Sofija uvjereni su da je ranije bio daleko jednostavniji nego danas.
Ja sam željan da vidim moje drugove ovdje kad jeđem pred zgradu. Nema oni ljudi, nema oni žena, nema uopšte ljudi, su se izgubili oni koji sam ja znao. I ja se jednostavno povučem i onda gledam odakle je vedro, što kažu.
Zaglanjam nekad na njega, ali ne znam kakav bi mi život bio bez njega.
U životu nema pravila. Nema ni neke posebne taktike za 60 godina zajedničkog života. Sve se na kraju opet svede samo na ljubav.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.